At the summit, we also make important decisions, sending a clear message to Ukraine that we stand by Ukraine for as long as it takes.
Samitā mēs pieņemsim būtiskus lēmumus attiecībā uz Ukrainu, sūtot skaidru ziņu Ukrainai, ka būsim ar to kopā tik ilgi, cik nepieciešams, un sabiedrotie arī apstiprinās apņemšanos nodrošināt Ukrainai militāro atbalstu, lai palīdzētu Ukrainai atbrīvot savu zemi. Attiecībā uz dalību sagaida, ka sabiedrotie nodos skaidru un pozitīvu ziņu par ceļu uz Ukrainas dalību aliansē. Esmu piedāvājis trīs elementu paketi ar praktisku atbalstu un daudzgadu programmu, lai nodrošinātu savietojamību starp Ukrainas un NATO spēkiem, kas virzīs Ukrainu tuvāk NATO. Lai stiprinātu politiskās saites, rīt būs NATO-Ukrainas padomas inaugurālā sanāksme kopā ar prezidentu Zelenski. Un arī atteikšanās no dalības rīcības plāna, kas pievienošanos aliansai Ukrainai pārvērtīs no divu soļu procesa par vienu soļu procesu. Tas viss sūtīs pozitīvu un spēcīgu signālu.